Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekipi negociatori i Kosovës pas stabilitet për shkak të mosunitetit politik dhe ndasive në qëndrime ndërmjet presidentit dhe kryeministrit vlerësojnë analistët në Prishtinë. Marveshja për stabilizim asocim ka sjellur rezultatet të mira për ekonomin kosovare, me gjithat ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet për eksportimin e prodhimeve në tregun evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi negociatori i Kosovës nuk parin të ketë stabilitetin e dur për shkak të mosunitetit brenda partive politike në kuvend vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata thonë po ashtu se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë të pavarshme për punë. Megjithatë, nga ekipi negociator deklarojnë se janë duke u përpjekur që dallimet mes palëve të parafrohen dhe të ketë një qëndrim unik. Arton Konuçevci raporton nga Prishtina.
Formimi i ekipit negociator për bisedime me Serbinë nuk i ka minimizuar dallimet politike në Kosovë, të cilat janë evidente sa u përket negociatave që priten. Nga ky ekip thonë se po përpiqen të parafrojnë dallimet ekzistuese në qëndrimet politike rreth dialogut, jo vetëm në raportet pushtet-opozit, por edhe në pozicionet që aktualisht mbajnë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në njërën anë dhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në anën tjetër. Analistët politikë ndërkaq theksojnë se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë pafavorshme për punë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ekipi negociator, përveç problemeve të tjera, ka edhe mungesë të legitimitetit pasi që është zgjedhur me votat e më pak se gjysmës së numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Dallimet ndërmjet presidentit dhe kryeministrit të Kosovës për çështjet e ndryshme, siç është taksa, por edhe për politikën e jashtme të Kosovës, edhe konkretisht për bisedimet me Serbinë dhe për kompetencat kushtetuese të presidentit dhe tash kompetencat ligjore të ekipit negociator dhe të dërgimit të këtij ligji në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare e rëndon edhe më shumë apo gati e bën të pamundshëm veprimin e ekipit negociator të Kosovës si përfaqësues legal dhe legjitim i shtetit të Kosovës në bisedimet me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sepse ia hub autoritetin e përfaqësimit.
Tahiri thot se ekipi negociator duhet që patjetër të bashkëpunojë me institucionet e Republikës së Kosovës, duke veçuar këtu çdo tentim apo mëtim që ekipi negociator të dalë kundër presidentit ose kundër vijës institucionale.
Ekipi negociator i ka dallimet brenda partnerëve të koalicionit, siç ishte e fundit deklarimi Enver Hoxhës për shkurje në tyre në Bruxelles për të dorëzu platformen. Dhe mos pjesmarja Enver Hoxhës si përfaqësues i PDK-s në takimet e fundit të ekipit negociator.
Pjesë e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë është edhe një nga tri partitë opozitare, përkatësisht Partia Socialdemokrate, ndërkaq dy partitë më të mëdha, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk janë bërë pjesë e këtij ekipi. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmi Lima, i cili është edhe zëvendëskryeminist i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i delegacionit të Kosovës në këtë mes nuk është i lehtë.
Ne po përpiqemi që diferenca, dallimet, çfarë do të quhen ato, mes grupeve ose palëve, ti parafrojmë dhe të ndërtojmë qëndrimin unik. Edhe platforma duhet pa në këtë shqeqim. Domethënë, ne për atë parë kemi arritur me pas një dokument të përbashkët që mbështeten nga pjesa demokratike e institucioneve, përfundimisht ai do të reflektojë unitetin. Mendoj që kjo është puna që duhet bëhet delegacioni i Kosovës për afrimin e qëndrimeve dhe në anën tjetër demonstrimin e seriozitetit Kosovës po nejemi të gatshëm për një dialog.
Ai tha se Kosova është e gatshme për fazën finale të dialogut, i cili sipas tij garanton një marrëveshje të mirë për vendet përkatëse dhe garanton implementimin e saj kurdo që arrihet. Ihona Lushaku Sadriu, politolog dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se qendrime të ndryshme apo edhe të kundërta të udhëheqësve të institucioneve lidhur me dialogun e dëmtojnë pozicionin e vendit në këtë proces.
Po unë mendoj që Kosova si shtet nuk e ka një vizion të qartë se si dëshiron ta menaxhoj dialogun me Serbinë. Do të thonë këtu duhet një master plan që i përfshin të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike, shoqatat, do të thonë nga shoqëria civile dhe akademinë dhe kështu me radhë. Do të thonë duhet të ketë një kompozicion nga të gjithë aktorët më relevant shtetëror, sepse atje është përfaqësim shtetëror dhe është dialog i niveli shtetëror dhe duhet ishte atje dhe unik. Me që nuk po e kemi këtë unitetin si shtet, ne tash i kemi ndasi në mes presidentës, qeverisë, ekipit negociator, dhe më thonë dhe ka një pështjellim që është shumë i dëmshëm për vetë Kosovën.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë dhe platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar çprej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100%. Ky dialog lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse si qëllim kryesor ka normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë e domosdoshme që të dy shtetet duhet të kalojnë procesin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka sjellur rezultate të mira për ekonominë kosovare, duke rritur eksportin, megjithatë njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit thonë se ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet nga ana e prodhuesve kosovar për të eksportuar produktet e tyre në tregun evropian. Një çështje tjetër që është problematike në këtë aspekt është edhe cilësia e dobëve të prodhimeve kosovare, duke mos plotësuar standardet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për 3 vjet të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, prodhuesit nga Kosova, ndonse jo në nivel të kënaqshëm, kanë rritur eksportin e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Më sa është marrëveshja e parë vetme kontraktuale që Kosova ka lidhur deri më tani me Bashkimin Evropian. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike, është njëra nga bizneset që pas hyrjes në fuqi të MSA-s ka rritur eksportin e produkteve në vendet e BE-s. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se MSA-ja ka lehtësuar eksportin e produkteve të tyre për në vendet e BE-s.
Efektet e kësaj marrëveshje kanë qenë shumë dimensionale, në radhë par me ullin e taksës në të doganës, me qenë se para një viti, tësa të vetëm para një viti janë shlirë ullin nda par nga dogana, kurse të mëndë për 2 vitës e galura ne kemi paku një normë matë të ullë si rezultat i kësaj marveshje, po efektin matë madhë kompania jonë ka pasë në mundësimin për të eksportu në këto vende dhe tani më në jemi në disa për këtyre vendeve, jemi në Gjermani, Zvicër, Austri, Itali, Suedi, Belgjik, Britani të Madhe dhe së fundin dhe në Francë.
Me hyrje në fuqi të MSA-s në prill të vitit 2016, bizneseve nga Kosova ju hapën dyer për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh. Megjithatë kjo mundësi nuk arriti të shfrytëzohet nga të gjitha bizneset prodhuese në vend për shkak të kapaciteteve të ulta të prodhimit, por edhe cilësisë së dobët të produkteve të cilat nuk i përmbushin standardet e BE-s. Të dhëna zyrtare të doganave të Kosovës dhe hulumtimet e bëra nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregojnë se është rritur niveli eksportit të produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s, por jo në nivelin e dëshiruar krahasuar me importin. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilesi thot për Radio Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi e MSA-s, shkëmbimet tregtare BE janë rritur për 40% krahasuar me periudhën para hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje.
Kjo marrëveshje ka ofruar, ka hap tregje Kosovës drejt Evropës, prodhuesve kosovar drejt Evropës, si të dhe kanë rrit eksportin, jo në masë të madhe, nuk mund të kemi një rritje në masë të madhe, për arsye se përveç liberalizimit të tregut në aspektin e taksave, produkt kosovar duhet të përmbushet me standarde të ndryshme për eksporte të produkteve të tyre. Ka hyrja marrëveshje së stabilizimit asociimit, ne kemi rritje do vitit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se përfitimet në aspektin ekonomik çfarë sjell MSA-ja nuk janë shfrytëzuar sa duhet nga prodhuesit.
Për prodhuesit vendore janë hapur perspektiva të reja të eksportit dhe plasimit të produkteve të Kosovës në 30 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, natyrisht jo në nivelin e kusilin ne dhe zdo kushtetë të dëshiron të kishyte. Me gjithatë, jetë dherë është hapër, pra mundësit e egzistojnë dhe të asësështë e kapaciteteve tonat në mrendshme produjese se sa mund të shvizohem këtë marveshën në mënyrë në të pljotë të mundshme. E shpa ne, si odë Amerikane, kemi pa nga hulimtimet që kemi bërë në këtë aspekt, është që potencial shumë më të madh i cili fatkeqësisht nuk shfrytëzohet.
Komisioni Evropian në vazhdimësi kishte bërë thirrje që Kosova të forcojë bazën e saj të prodhimit në mënyrë që të ketë përfitime të plota nga MSA-ja. MSA përveç tjerash në aspektin ekonomik ka paraqarë që nga viti në vit tatimi doganor për produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian të zbritet, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa qytetarë të Maqedonisë së Veriut në një anketë për Radio Evropa e Lirë janë shprehur se mbi të gjitha me rëndësi është që procesi zgjedhjeve për presidentin e shtetit të realizohet në frymë demokratike. Ata kryesisht preferojnë që presidenti që do zgjedhet të jetë i paanshëm dhe të përfaqësojë gjithë qytetarët e vendit pavarësisht përkatësisë partiake. Zërjeta Hajroja Jaga informon.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut në një anketë për Radio Evropa e Lirë janë shprehur se mbi të gjitha më rëndësi për ta është që procesi i zgjedhjeve për presidentin e shtetit në prill të këtij viti të realizohet në frymë demokratike. Ndonse theksojnë se është koha e fundit që në krye të shtetit të vendoset një person që mbi të gjitha do të ketë interesat e përgjithshme të Maqedonisë së Veriut si shtet dhe jo të punojë sipas direktivave të partisë e cila e ka deleguar. Megjithëse për një gjë të tillë shprehen skeptik, edhe pse në garë për të parin e shtetit janë tre profesorë universitarë. Stevo Penderovski nga Lidhja Socialdemokrate, Maqedonisë së Veriut, Blerin Mreka si kandidati pavarur, i cili mbështetet nga partitë politike shqiptare në opozit, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, dhe Gordana Siljanovska nga Vëmëro DPMNE.
Cali të hinë nuk o të punas njoni për popë. Calit hinë për vajtivis.
Thot Gjursel Beqiri, përderisa Umer Gjaferi student, thot se akoma nuk e ka vendosur se do të dalë ose jo për të votuar në zgjedhjet presidenciale, sepse gjërë më tani, si që thot nga paraqitja e kandidatve për president të shtetit, nuk është bindur se ata do të vendosin interesat e shtetit mbi interesat personale dhe ata të partijis.
Më tha një president i zjeri punon për popullin.
Thot Gjaferi, ndërkaq Mira Sekutov s'ka thot se për që zgjidhjet për presidentin e shtetit të realizohen në një frym demokratike.
Vërejat në të posin në shansën i.
Është ku e fundi që të kemi një president me kredibilitet dhe jo si që kemi tani një president partijak, thot Sekutovska. Për derisa Gjahid Veliu, pret që president i ardhëshëm i shtetit të punojnë në dobi të shoqërisë dhe popullatës në përgjithësi, duke dhënë kontribut për të gjithë.
Po besoj se do të ketë ndonjë me vlera, çka është, ose çka do të ketë, çka do të shfaqë pozitivitet.
Thot Veliu, ndërkaq Sergej Dimovski thot se zgjidhjet presidenciale të cilat duhet të mbahen në prill përpos zgjidhjes së presidentit të shtetit do të paraqesin dhe një test për mbështetjen ose jo të politikave të qeverisë aktuale.
Bëhet test dali granjani të podrëzhuat o asegas në politika ili ne.
Kjo paraqet test për atë se qytetarët e mbështesin këtë politik ose jo, thot Dimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.